Isaia toko fahavalo amby efapolo. Ireo fampanantenan'Andriamanitra ampasahivana ny Israely. Miainory taranak'i Jakoba, dia ianareo izay antsoina amin'ny anaran'i Israely sy avy amin'ny loharanon'i Joda, ianareo izay mianiana amin'ny anaran'i Jehova ary mankalaza ny anaran'Andriamanitra ny Israely, kanefa tsy araka ny marina na araka ny hitsiny. Fa milaza ny tenany ho avy amin'ny tanàna masina izy ka miankina amin'Andriamanitry ny Israely, Jehovah Tompony Maro no anarany. Ny zavatra taloha dia efa voalazako hatramin'ny fahiny, ary naloky ny vavako izany sady nambarako. Tampoka no nanaovako izany, ary tonga izany. Satria fantatro fa maditra ianao, ka ozabi ny hatokao, ary varaina ny handrinao. Dia nambarako taminao hatramin'ny fahiny izany. Eny, fony tsy mbola tonga aza izany dia efa nambarako taminao rahateo, fa ndrao hataonao hoe ny sampiko no nanao izany, ary ny sarin-javatra voasokotra sy ny sarin-javatra nidina no nandidy izany. Efa renao ka dia jereo izany rehetra izany, moy ianareo tsy hanambara izany va? Mampandreanao zava-baovao kosa aho hatramin'izao, dia zavatra miafina izay tsy fantatrao. Vao izao no namoronana azy, fa tsy hatramin'ny fahiny, ary tsy mbola nandre azy ianao talohan'ny andro an'io, fa ndrao ianao hanao hoe indro ny efa fantatro ihany izany. Fa tsy nandre na nahalala ianao, eny, hatramin'ny fahiny aza no tsy mbola nisokatra ny sofinao. Fa fantatro fa tena mpivadika ianao, sady natao hoe mpiodina hatrany an-kibo. Noho ny anarako dia hononiko ny fahatezerako, ary mba hiderana ahy dia manindry fony aminao aho mba tsy hamongorana anao. Indro no dioviko ianao, nefa tsy toy ny volafotsy. Efa nizatoetranao tao amin'ny memy fahoriana aho. Noho ny tenako, eny, noho ny tenako ihany no anaovako izany. Indrisy lotoina ny anarako, ary ny voninahitro tsy homeko ny hafa. Miaino ahy ry Jakoba sy ry Israely izay nantsoiko, tsy miova aho. Izaho no voalohany, ary izaho koa no farany. Eny, ny tanako no nanorina ny fanambanin'ny tany, ary ny tanako ankavanana no namelatra ny lanitra. Raha antsoiko ireo, dia ndray miseho avokoa. Mivoria anareo rehetra ka miaino. Iza moa amin'ny reny no mba efa nanambara izany, lay tiany Jehovah no haefa ny sitrapony amin'ny Babilônina, ary ny sandriny ho amin'ny Kaldeana. Izaho dia izaho ihany no miteny sady miantso azy, nitondra azy aho ka hambinina ny lalany. Manatona ahy ianareo ka miaino, hatramin'ny taloha no efa tsy nitenenako tamin'ny mangingina, hatry ny fony vao nisian'ireo dia teo aho, ary ankehitriny Jehovah Tompo no naniraka ahy sy ny fanahiny. Izaho no lazain'i Jehovah mpanavitra anao, dia ny iray masin'i Israely. Izaho, Jehovah Andriamanitrao, no nampianatra anao hahita soa, sady mitarika anao amin'ny lalana tokony haleanao. Toy izay anie ianao mba nihainy ny didiko, dia ho tonga tahaka ny ony ny fiadananao, ary ho tahaka ny onjatrany masina ny fahamarinanao, ary ho tahaka ny fasika ny taranakao, ary ny alohaky ny kibonao ho tahaka ny sombipasika. Ny anarany tsy ho tapaka na ho foana eo anatrehako. Mivoa ialan'ny Babilônina, mieza avy any amin'ny Kaldeana, torio amin'ny feo mahafaly ary ambarao ka elezo hatrany amin'ny faran'ny tany, lazao hoe Jehovah efa nanavitra ny Jakoba mpanompony. Ary tsy nangetaheta ireo tamin'ny nitondrany azy tany an'efitra, nampiboiboika rano ho azy avy tamin'ny vatilampy izy, eny, nampitresaka ny vatilampy izy ka dia nigoronany rano. Tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy, hoy Jehovah.